mon père. Eestis on kerkinud murelapseks veterinaarmeditsiini õpetamine. Meil on kuskil 800 töökohta, mis eeldavad töötajalt looma arsti haridust, eeldades, et inimene töötab erialalisel tööl elujooksul kokku keskmiselt 35 aastat, on aastane vajadus lõpetajate järele 23. Ja arvestades sellega, et enamik lõpetanutest on naised, kes viibivad teatud aja erialases tööst eemal, seoses laste sünnitamisega, võib tegelikuks loomaarsti erja lõpetajate aastaseks vajaduseks lugeda minimaalselt 25, mis on olnud ka viimaste aastate riiklik koolitus tellimus ja senise riikliku rahastamisskeemi aluseks. Võttes arvesse Skandinaavia maades loomaarstiks õppima asuvate üliõpilaste suhet rahvaarvuga 17,2 üliõpilast 1 miljoni elaniku kohta, vastab Eesti loomaarstide vajadus Skandinaavia maade olukorrale. Põllumajandusministeeriumi hinnangul on vaja senisega võrrelduna enam spetsialiseerumist suurloomade suunale. Ja Eesti Maaülikool on seisukohal, et veterinaarmeditsiini kliinilise õppe kvaliteedi kindlustamiseks produktiiv- ja lemmikloomade suunal on vajalik sihtotstarbeline rahaline toetus riigi eelarves, analoogselt sihtasutusega Tartu Ülikooli kliinikumile eraldatava kliinilise õppe toetusega. Ja see ongi meie tänase saate üks suur ja oluline teema. Aga kõigepealt tuleb juttu sellest, kuidas kulges põllumajandusministri Moskva visiit. Mina olen Hillar Peits. Maapäev. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder käis Moskvas ja kohtus oma vene kolleegi Nikolai Fjodoroviga.
No kuidas siis selle Venemaa käigu tagasivaatega nüüd siis on, et mis muljet see visiit andis?
Ega nüüd nii-öelda käega katsutavaid praktilisi tulemusi kohe ju ei ole, aga ma arvan, et see oli vajalik ja positiivne oli see, et me saime need kõige olulisemad meie probleemid, mis meil põllumajandusvaldkonnas ja kaubandusvaldkonnas pidades silmas toidu tööstust ja toiduaineid, et need teemad saime kõige kõrgemal poliitilisel tasemel ehk Vene ministriga läbi räägitud.
Milline on poolte huvi?
Kuna Venemaal on tegemist ka uue ministriga, siis oli minul see esmakordne kohtumine konkreetselt selle ministriga ja minister jättis sellise aktiivse ja positiivse hoiakuga inimese mulje. Ja tal on olnud ka isiklikud kontaktid Eestiga, käinud üliõpilasena Eestis ja mäletas neid aegu ja tundus, et niisugune positiivne hoiak Eesti kui riigi suhtes iseenesest on tal olemas. Aga mis puudutab muresid, siis meie peamised mured on ju ikkagi elusloomade veokeeld Venemaale ja tollieelsed ja piiriületuseelsed toimingud, mis on siis ka takistuseks toiduainete tööstuse nii-öelda kaubavahetuse puhul. Ja on ka üksikuid teisi probleeme, millest me rääkisime. Nüüd me tõstatasime ja leppisime kokku, et meie eelmisel aastal moodustatud ühine töörühm, Vene-Eesti ühine töörühm, nende küsimustega tegeleb ja teeb omapoolsed ettepanekud siis probleemide lahendamiseks ja see töörühm on juba praegu Eestis. Nii et ma loodan, et sealt mingisugused praktilised ettepanekud välja kooruvad. Ja see, mis puudutab elusloomade veokeeldu, siis see muidugi ei ole ainult Eesti-Vene vaheline suhe. See on ju keeld kogu Euroopa Liidule ja see peab lahenema Euroopa Liidu ja Venema ja isegi WTO arutelude raames.
No see, mis puudutab Venemaa liitumist WTO-ga ja sealt tulenevad leevenduste suunas liikumine, väidetakse, et see võtab üsna kaua veel aega, nii et aga meil vist nii kiiret, ma olen natukene pessimist, nagu sellist kiiret positiivset arengut ikkagi loota pole.
Jah, ka mina olen realist ja Venemaa liitumisel WTO-ga taotles erisusi ja taotles väga pikki ülemineku perioode ja suures osas neid ka sai. aga mõned asjad muutuvad ka kohe, nii et tervikuna võib öelda, et kindlasti Venema liitumine WTO-ga meil kaubandus suhteid lihtsustab ja erandab, aga mitte kohe ja kiiresti, vaid ikkagi pigem pikas perspektiivis.
No teil oli suurepärane võimalus näha ka põllumajandust ja toodangut selle kandi pealt, mis on eliiti, olite põllumajandusmessi kuldne sügiskülaliseks.
Jah, ja see oli väga huvitav, seal oli kõikide Venema regioonide üle, neid on üle 80, mäletage enam 82 või 83 regiooni, kõikide regioonide esindused esindatud, nii et sai väga hea ülevaate, millega siis üks või teine Venema piirkond välja tuleb, mis toodanguga, mis kvaliteediga. Ma ütleks, et Venemaal toodetakse väga erinevaid põllumajandussaadusi, väga erinevaid tooteid ja ka väga erineva kvaliteediga tooteid. Seal on ka täiesti Euroopa tasemel kvaliteediga tooteid, seal on ka piimatooteid, mida meie oma lipulaevaks peame näiteks juuste ja muid taolisi. Nii et on suur maa ja suurte erinevustega maa. Ja meil on kasulik teada muidugi seda, kus mida valmistatakse, mida müüakse, et leida need kõige õigemad kohad ka Venemaal, kuhu oma toodangut müüa ja kus on ka ostuvõimeline tarbijaskond.
No loodetavasti on Venemaal huvi ikkagi selle kauba vastu, mida Eesti poolel on pakkuda, aga samas jälle Venema on võtnud omale suuna toiduga isevarustatuse saavutamise osas. Tundub kuidagi nagu selline väga tuttav kauketest aegadest selline loosunglik ettevõtmine, et nüüd, kuidas siis selle Venemaaga on, et kas ta ikka tunneb huvi teiste vastu?
No jah, ka minule tuleb meelde, nõukogude ajal võeti ju vastu ka toitlusprogramm. Mis jäigi muidugi täitmata. Nüüd on võtnud Venemaa tõesti vastu ka strateegia, kus siis seatakse eesmärk 90% ulatuses ennast ise ära toita, nii liha kui piima osas. Teravilja osas ju me teame, et Venemaa eksportib väga palju ja on arvestatav eksporti ja maailmaturul. Aga just liha ja piim ja ma ütleks niimoodi, et jah, liha aastaks 2020 on siis see strateegiline eesmärk kavandatud täita. No liha osas teoreetiliselt oleks see võimalik, aga teades Vene asjaajamise kultuuri, maa elu olukorda ja maa suurust ja inertsust, siis ma arvan, et vaevalt nad liha osas seda eesmärki saavutavad, aga eesmärk selline tõesti on püstitatud ja sealt tulenevad ilmselt ka tulevikus poliitilised otsused, millega soositakse kindlasti oma tootjaid ja piiratakse võib-olla sissevedu nii palju, kui see siis võimalik on ka WTO raames. Aga piima osas kindlasti seda täita ei suudeta. Piima karja suurendamine ja piima tootmise suurendamine ei saa käia väga märkimisväärselt paari, kolme, nelja aasta jooksul. Seda on võimalik loomulikult suureldada, kui selleks on väga strateegiline plaan, tuuaretus, kindel riiklik programm, aga kindlasti ei suudeta täita, nii et siin ma arvan, on Eestis kindlasti olemas väga suur võimalus veel pikkadeks aastateks Venemaale oma piimasaadusi müüa.
Meie maa.
Eesti Maaülikoolil on suur mure, mis saab loomaarsti õppest. Ja neil on nüüd valminud analüüs loomaarsti õppe olukord Eestis ja ettepanekud. Ja seal on kirjutatud, et kõrghariduse uue rahastamismudeli käivitamisega on päevakorda kerkinud loomaarsti õppe jätkusuutlikkus. Loomaarsti õppe kaasajastamise protsess viidi läbi Eestis ühekordsete finantseeringute või lühiajaliste programmide abil. Ja selles analüüsis on siis toodud ära, milline on siis olukord ja ka terve rida ettepanekuid. Andres Aland on Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi direktor. Aga kui nüüd kirjeldada praegust olukorda, milline see veterinaarmeditsiini olukord Eestis Maaülikoolis võiks siis olla? No selles mõttes võiks olla, et see on ju üsna kallis eriala. Ja siia on panustatud väga palju nii teaduse mõttes, igasuguse ressursi mõttes ja tegelikult
see on üks selline tugev kooslus Eesti Maaülikoolis. Aga samas jälle nüüd on tekinud nagu selline pinmavirvendus, et mis siis nüüd edasi saada võib, et kui õppetöö on ikkagi ressursimahukas, siis tuleb ka tagada järjepidevus, aga kui nüüd vaadata rahastamise küsimusi ja sellest tulenevalt ka neid muid arenguid, mis seal võimalikult võiksid siis kaasnuda, tekib niisugune tunne, et Eesti Maaülikoolil on üsna raske pähkeli ees praegu. Ehkki rektor on öelnud, et Maaülikool üritab leida ka omalt poolt võimalusi, mis moodi veterinaarmeditsiin edasi võiks siin minna, aga tõenäoliselt ikkagi ainuüksi Eesti Maaülikool oma jõududega hakkama ei saa. No kuidas nüüd tundub, ma nagu sellise suhteliselt pessimistliku sissejuhatuse praegu nagu esitasin, et no see on selline kõrvalt vaata ja sellise, no ütleme, meedia põhjal saadud inimese mulje, et kuidas teie praegust olukorda kommenteerida saate?
No meie väga pessimistlikud ei ole. Me loodame, et kuskilt mingisugust abi ikkagi tuleb. Samas tõsi see on, et Eesti on Euroopas kõige väiksem riik rahva arvult, kellel on oma veterinaar kõrgharidus olemas. Järgmine muide Sloveenia umbes 2 miljoni inimesega. Aga kuna 2002 aastal ja pärast seda Eesti riik otsuse tegi, et meie veterinaarmeditsiini õppe vajab nii-öelda ülesehitamist vastavalt Euroopa Liidu poolt kehtestatud kvaliteedinõuetele ja tehti päris suured investeeringud, siis kahjuks ei osatud siis mõelda pikemalt ette, ehk siis läbi mõelda seda, mis moodi see veterinaarhariduse andmise rahastamine võiks toimuda, mis allikatest ja millistes mahtudes, et me ei oleks selles olukorras, kus me täna oleme.
Aga mis praegu kõige valusam teema on siis?
Kõige valusam teema on tegelikult kliiniline õppe kui selline, mis on kõige kallim osa 6 aasta pikkusest loomaarsti õppest. Ja see on tõesti vahendite mahukas, olgu siis jutuks inimesed või siis ka abivahendid, aparaadid ja nii edasi.
No kui te siin juba inimese teema sisse tõite, siis kas te saate kuigi palju võrrelda ka humaanmeditsiini siin nüüd selle veterinaarmeditsiini naal? Et nüüd, kas see raha proportsioon või ütleme ressursi osa, et kas see on kuigi võrdki mingil määral no, näitlikustada selle teema juures?
Ma võin pigem näitlikustada seda raha vajadust, et veterinaarmeditsiin on Eestis üks kallimaid ja mujal maailmas ka muidugi üks kallimaid erialasid, meist kallim või meiega samal real enam vähemalt stomatoloogia natukene võib-olla on pisut odavam on võib-olla humaanmeditsiini õpetamine ja siis noh kallimad on siin lennundus ja taalised. Just see kliinilise õppe pool on see, mis vajab kõige rohkem raha, aga kahjuks sarnaselt meditsiinile, meditsiini õpetamisele meil sellist, noh ütleme, lisa ressurssi kusagilt ei tule kahjuks. Kui ainult õppe raha haridusministeeriumi kaudu.
Nii, aga võib-olla oleks nüüd asjatundjal põhjust ka rääkida, et miks see veterinaarmeditsiin üldse nii oluline on, et aeg on üsna kõvasti põllumajanduses ja maaelus edasi läinud oma korrektiive teinud, et, no, et selline ajuselt olev tootmine on tegelikult vähenenud, on kontsentreerumine toimunud, no seal spetsialist suudab võib-olla efektiivsemalt reageerida, et tegelikult ju veterinaarmeditsiin ei ole mitte ainult loomaarstindus, ütleme siis niimoodi, et see on natukene laiem ja võib-olla olekski nüüd põhjust, kui me räägime siin rahast, ressursist, rääkida ka ära, et miks see niivõrd oluline siiski Eesti riigil on?
No veterinaarmeditsiin ja loomaarsti haridus või see, ütleme siis nii, et see eriala on tegelikult ühe riigi jaoks ja seda on see ka Eesti jaoks nii öelda strateegiline eriala, ehk siis inimesed, kes on lõpetanud selle eriala, on pädevad, noh ütleme siis nii, et pisut utreeritud küll, aga on pädevad kaitsma riiki, nakkushaiguste sissetungi eest on pädevad kaitsma riiki toiduohutuse seisukohalt, ehk siis meil tulevad toiduained ja meil Eesti riiki toimuv import nii-öelda, mis on seotud toiduainetega inimese toidulauaga, see on tegelikult ju praegu loomaarstide pädevuses kontrollida, selle silm peal hoida. Teiseks nagu öeldud siis need nakkushaiguste levik, millest on ju päris pikk rida inimesel ja loomal ühiseid haigusi.
Võib-olla tooks ühe niisuguse näitise juurde, et me oleme ju kõik harjunud sellega, et kõik see, mis on seotud toidu käitlemisega, see on väga hästi reguleeritud, see on korras, meie tervisele mingisugust ohtu ei ole. Ja siis alles siin mõni aeg tagasi oli selline väikene puhang Tallinnas ühes toitlustusasutuses, kus need käitlemisnorme nii täpselt ei jälgitud. Vaat siit võibki nüüd edasi minna, et tegelikult veterinaaria spetsialist ongi üks niisugune, kes suudab seda, mida te siin enne rääkisite, kõik ja korrastada silmaal hoida. Et vaat niisugused väiksed ilmingud võibolla tekib, aga hoidku muidugi selle eest, kui see süsteem nüüd oleks niisugune, kes ei suuda kontrolli tagada, siis oleks inimese tervisele väga suur oht tegelikult olemas.
Loomulikult oleks ja noh, need väiksed puhangud, neid tekib meil, neid tekib ka mujal maailmas, neid tekib nii nimetud Lääne-Euroopas, neid tekib kõikjal. Kontrolliv loomaarsti silm ei ole ju tegelikult igal etapil kogu aeg juures ja on teatud reeglid, on teatud riski hindamised, mille juures siis erinevates lõikudes see loomaarst tegutseb, aga kui seal vahepeal toimub midagi, lastakse kuskilt midagi lõdvaks, siis tekib ka see puhang ja nii ongi.
Nii, loodame, et neid asju, mis on ebameeldivad, Eesti riigil ei tule üle elada ja siiamaani on elu näidanud õnneks, et nii on ka läinud. Ja Eesti Maaülikool valis vahepeal nüüd järgmiseks perioodiks rektori, noh, mis tähendab seda, et ka praegune rektor ja oma pöördumises on ta korduvalt väljendanud seda, et ta rohkem pöörab nüüd tähelepanu inimesele. Ja üks teine teema, mis seal juures väga selliselt jõuliselt välja tuli, et selleks, et veterinaar õppe Eesti Maaülikoolis oleks tugev, minnaks üle inglisekeelsele haridusele teatud etapis. Mis ei tähenda muidugi nüüd ilmselt siis seda, et eestikeelne õppe ära kaob, aga see tundub ühest küljest nagu selline huvitav mõtteavaldus, kui niimoodi tohib nimetada, tegelikult on sellel väga sügav praktiline sisu, aga milline see siis on ja kuidas Eesti Maaülikool loodab nüüd niisuguse sammuga siis kindlustada oma veterinaarmeditsiini kestlikust?
Ma pean korrigeerima natukene, et on ennegi siin varem öeldud, et Eesti Maaülikool läheb üle ingliskeelsele loomaarsti õppele, tegelikult see nii ei ole. Me loome eestikeelse loomaarsti õppe kõrvale paralleelse ingliskeelse õppe, mis tähendab sisuliselt seda, et me hakkame õpetama kahes rühmas, eesti- ja ingliskeelses rühmas. Tõsi, selle juures võib olla küll nii, et mõned suuremad loengud toimuvad ainult inglise keeles. See on meil ka praegu täiesti käibiv praktika nii mõneski aines juba ja see töötab väga hästi. Nüüd aga, mida see annab? Kui praegu, noh, seoses kõrgharidusreformiga on ju meile teada hästi, et eesti keeles tasu eest õpetamine peab aastast 2013 lõppema. Meie instituut teenib praegu eesti keeles õppivad peamiselt Soome tudengite arvelt cirka 700 000 eurot aastas, mis moodustab, noh, ütleme, väga umbkaudu umbes kolmandiku meie instituudi eelarvest. Ja siit on nüüd väga lihtne tuletada, et kui me ei jätka tasulise õppega järgmisest aastast õppeaastast, siis oleks meie olukord märksa raskem kui mitte võimatu jätkamiseks kui praegu. Ehk siis meil on see, võib just niimoodi täitsa öelda, et väljapääsmata olukord ja seetõttu me otsisime võimalust jätkata tasulise õppega ja seoses haridusreformiga on see võimalik ainult inglise keeles ja neilt ei keela uus reform raha võtta.
No aga haridusministeerium ongi nüüd siis teinud sellise targa otsuse, et kuna Eesti Maaülikool on suuteline ise hakkama saama oma teenitud rahaga, et siis riigipoolset toetust sellisel kujul enam tarvis ei olegi, et haridusministeerium on nii ettenägelik.
Ei, nii see ei ole. Tähendab, see raha, mida me siin praegu oleme küsinud ja mis on avalikus arutelus läbi kogu aeg käinud, see 460 000, mis tegelikult on paari aasta tagust nii-öelda näitajate põhjal tuletatud meil, nii et see võiks olla ka praegu mõnevõrra suurem juba. Seda me küsime ka siis, kui me jätkame ingliskeelse õppega, seda on meil ikka vaja. Seda meil praegu vaja eesti keeles, kui me õpetame eesti keeles ja tasulisi tudengid Soomest, eks ole, see raha meil praegu puudu ja ega see raha siis ei teki meil järgmine aasta kusagilt imekombel, kui me hakkame õpetama neid samu Soome tudengid, aga küll inglise keeles. Nii et seda kliinilise õppe toetus, seda 460 000, me vajame endiselt.
Aga
Mis te nüüd edasi siis teete? Kas see tähendab siis lobitööd, see tähendab uuesti, nagu öeldakse, peenemalt ressursside ülevaatamist? Ja kuidas te sellest olukorrast siis välja tulete, sest selge on see, et riigile on vaja, et oleks selline tugikeskus Tartus?
No ma loodan, et me tuleme sellest välja. Praegu ikkagi käib veel riigieelarve arutelu riigikogus võimalik, et sealt ikkagi lõpuks leitakse võimalus toetada meie kliinilist õpet, nii nagu seda ju tehakse, eks ole, meditsiini õppivate tudengite puhul, et riigieelarves lausa eraldi reaga toetatakse nende kliinilist välja õpet. Noh, eks ta ole õige, et ka see, et haridusministeerium nii-öelda viskab palli ülikooli juhtkonna poole, et vaata siis nende võimaluste järele ülikoolis sees, mis noh, tähendab selle haridusreformi taustal praegu seda, et dubleerivad õppekavasid üle vaadata, võib-olla seal midagi ühendada ja kuskilt leida võimalusi, et ülikooli siseselt suunata rohkem raha veterinaarmeditsiini õppesse, aga ma tean, et ka ülikooli siseselt ei ole need võimalused väga, väga avarad tõenäoliselt.
Aga samas jälle Eesti Maaülikool on selline tugev konkurents siin piirkonnas ja kui me vaatame loomakliinikud, väike või suur loomakliinik, no siin on olnud muidugi ütlemist, et võib-olla see loomakliinik ei ole olnud ikka nii heal kiirel reageerimise tasemel, kui loomaomanik on seda soovinud, aga samas on teil aparatuuri, mille võrdluse me võime viia Saksamaale, vahepeal ei olegi niisuguseid nii peeneid aparaate. Et kuidas nagu sellise konkurentsi seisukohalt vaadates nüüd selle regiooni puhul, et mis moodi see elujõulisus ja läbilöögi võime nüüd püsib, et loomulikult inglisekeelse õppe andmine võimaldab ju märksa rohkem mõju avaldada neile, kes tunnevad huvi selle vastu, et Tartus õppid edasi.
Noh, nii see on, kui nüüd rääkida regionaalses mõttes, siis Soomes on väga hea tehnika ja väga, väga hea tase ja seal Soome riik ja Helsingi linn kahe peale toetavad umbes 2 miljoni euroga kliinilist õpet Helsingi ülikoolis. Mis ei tähenda muud kui seda, et kliinikud on ööpäev läbi lahti ja ei ole milleski puudust nii-öelda. On inimesi, on abilisi, öistes valvetes ja kõik see, millest meie tunneme puudust. Kui te nüüd vihjasite siin sellele juhtumine, mis oli siin aasta või paar tagasi seoses hobustega, siis see tuleneb ka tegelikult sellest, et meie suurlama kliinik ei ole lahti ööpäev läbi. See on ainult lahti kella 8-5 ööpäevad, eks ole. Ja loomulikult siis öisel ajal või pärast seda õhtusel ajal või öisel ajal meil ei ole sellist valmisolekut. Meil ei ole võimalusi juba praegu ju maksta inimestele, et oleks taoline valmisolek olemas. Ja halvas senaariumi korral me peame siin esimese asjana võib-olla kaaluma ka väikeloma kliiniku öövalve lõpetamist, mis on tegelikult väga negatiivne sõnum kogu ühiskonnale. Ja mis puudab näiteks Lätit Leedut, siis me teame, et seal käivad praegu päris korralikud investeeringud, aparatuuri ja tõsiga betooni, ehk siis nemad mõlemad riigid või nende mõlema riikide veterinaar haridus rihib tegelikult ka ikkagi seda Euroopa Liidu akrediteeringut, mis on meil olemas ja mida neil praegu ei ole. Nii et noh, küsimus ongi nüüd selles, et kui meie seda lisaraha nüüd kas siis riigi abiga või mingil muul moel endale saame, siis see ka ühtlasi aitab meil kindlustada kordusakrediteeringud, mis meil praegu on olemas kehtivana aastast 2009, aga 2019 iljemalt peab olema meil kutsutud komisjon Euroopa Liidus ja kohale, kes vaatab siis ringi, kas meie akrediteering jääb edasi kehtima või võetakse see maha.
Kas haridusministril Jaak Aaviksool võis olla õigus, kui ta ütles, et Eesti Maaülikool võib-olla ei ole olnud piisavalt koostöövalmis naabritega, et saavutada sellist ühist nägemust veterinaarmeditsiini osast ja nüüd ütlesite, et panustatakse naabrite poolt betooni, mis tähendab seda, et konkurents siis teheneb ju.
Konkurents teheneb, tähendab see betooni ja aparatuuri panustamine loob neile eelduse, et sealt tullakse neid hindama ja hinnatakse, aga hindamise kriteeriumina betooni aparatuur on ainult üks osa. Seal on need inimesed, eks ole, ja tudengid ja tudengid õppejõudude suhe ja õppekava üles ehitused ja kõik need muud küsimused. Nüüd seda päris ei väidaks, et nüüd ülikool ei ole tahtnud teiste ülikoolidega koostööd Baltikumis teha. Pigem on lugu selles, et kvaliteedi tase on siiski nii palju erinev, et kuna meil on see akrediteering, meil on teatud nõuded, miinimum nõuded, kvaliteednõuded täidetud, mida Lätis Leedus ei ole, ja kui me nüüd mõtleksime näiteks ühiselt õpetamise peale, siis noh, oleks väga raske need programmid omavahel integreerida, et see haridus, meie antav haridus siis nii-öelda jätkuvalt täidaks kvaliteedi nõudeid, mida Brüsselis eeldatakse meilt. Nii samuti nagu me võiksime siia võtta kõrvale, ütleme Helsingi ülikooli, neil on juba läbitud teine akrediteering, mis on tegelikult selle meie 2009. aastaga võrreldes hoopis täiuslikum ja hoopis keerulisem. Ja Helsingi on juba selle täitnud. Nii et Helsingi ei saaks ka kaaluda näiteks Tartua koos õpetamist, sest nende kvaliteedi tase on juba sammukene kõrgem kui praegu meie oma. Siin ongi see küsimus tõenäoliselt.
Ja nüüd siis selline viimane küsimus, et milline võiks siis olla edasine asjade käik. Kuidas teile tundub? Ilmselt see on selline subjektiin vastus praegu.
No asjad käik võiks olla meie nägemuses taoline, et riik ikkagi leiab võimaluse läbi haridusministeeriumi natukene rohkem finanseerida veterinaarmeditsiini õpet meie ülikoolis ja ma usun, et on ka ülikooli siseselt võimalused teatud lisaraha leida, aga noh, siiski riigipoolset panust ma nagu eeldaksin rohkem, sest kui me nüüd, noh, võtame kas üks lihtsa näite, et sellised pehmemad erialad, mille puhul räägitakse nüüd sellest koefitsiendist 1, eks ole, siis nendega võrreldes on meie eriala koefitsiend 4,2 rahastamisel, mis ei ole piisav. See ei ole olnud piisav juba aastaid. Niimoodi hinnanguliselt võiks öelda, et meie eriala koefitsiend on kusagil 6,0. Ehk siis, kui me, ma toon selle näite väga suvaliselt, eks ole, et läheb ühe veterinaartudengi õpetamine on sama kallis kui kuue majandustudengi välja õpetamine. Näiteks, või me võtame kuue juuratudengi või kuue usuteaduse tudengi välja õpetamine, kus ei ole sellist kliinilist või väga praktilist õpet ju juures, eks ole. Nii et ma usun, et see raha on leitav ja kui see raha ei ole leitav, no siis tuleb meil hakata koomale tõmbama ennast ja nii-öelda siis võib ähvardada selle eriala õpetamist hääbumine ja sumbumine siia. Noh, õppe on kallis. Me ei saa võrrelda ju meie õppekliinikud tavalise loomakliinikuga, kus klient astub loomaga sisse, tehaks ruttu ära, mida vaja on, ta läheb sealt välja. Hästi kiiresti toimub, eks ole, kasumituma teenida. Meie ei ole siin kasumlik ettevõte. Meil võib niimoodi minna, et arst koos viie tudengiga veedab selle haige looma ja seal tihti ka patsi, omanik juures, eks ole, veedetakse seal tund pool teisteva juures, kuni siis omanik võib ära minna, see loom jääb siia või võtab omanik selle looma kaasa. See on õpetamise protsess, seal kulub materjali, seal kulub medikament, eks ole, ja seal kulub aega, seal kulub inimesi. Praegu meil on kliinikus, ma arvan, et ma ei eksi palju, ma ütlen, et umbes 15-16 arsti tööl. Kes täiskohaga, kes poole kohaga. Tegelikult peaks meil ideaalis olema vähemalt 30 arsti, et nad saaksid, et oleks nii-öelda see patsientide vastuvõtmine nii nagu, ütleme, kvaliteedistandard ette näeb, et kõik tudengid saaksid midagi teha, et kõigi tudengid oleks aega teha loomaga ja et kõik toimuks rahulikult ja nii-öelda õppimisena, mitte kiire, ütleme, kasumliku tegevusena.